بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله. بفوصر من المصالح المرسلة من تنهي عن تنس سن مينينج تبل سي تن فوديل سم ايك او ويست او بليو هيلك تهنسون من بستند بيس من تبليو هتسات هنسون تلتي من جنرال بيس اسكول من جنرال ريل ومتن هي سن مينين تيا ان بيس او تافلي علماء تعنين انهم بلان صحابة التنا ان بيس جانتي علماء القرافي المالكي او الشاطبي او الشوكاني او الشنقيطي او انظار والامام الشنقيطي هنا هنا يتبغيص من هذا المصالح المرسلة هنسية او كيني غالت صحابتي هولا فاست هو مصالح المرسلة سمتا اين بيست او بيستي او تايك نوت او تايك ان 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 ستا اولمبا تا موسية دي هلاك ان اولمبا تا 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 ليمن او المذاهب همين حنفي مالكي شافعي حنبلي او المذاهب تي هلا اوسي فاست فور مصالح المرسلة سلام تي بوستو اتي هلا سافيك فادي همين النولا او بسمن اونسي صحابة فتوى او براستوي فروع المذاهب فقه بيو يتكرينا يتسمو فتح بونتا سكو من ما نمت كوسي تربي نمت هي سلورة با شيخ شنقيدسية او المصلح المرسل ميتن سن ميني يغوت افتح تنائي فيك لهذن ان فون فو قياس تنائي فيك لهذن ان فون فو قياس سام الغزالي او الشاطبي هنمت وتعرف نول علماء سلك لدن أصف قياس وكذا سوف أصف كان من انتن وقياس قياس سمت يكنتنا بزيد بو فم أصف الفية سعيلة فندمنت خائن دومنس بكونس أو سلب دومن او فوندامنت den skal være enten en korantekst eller en hadith enten koranvers koranvers eller en hadith sahih og så sammen ligner man på det mens fundamenten i maslah al-mursalah تيكن قرآن تكست ألين حديث من تين جنرال غيل إن جنرال غيل أوكي فاتسو فاتسو إن جنرال غيل سم بيها نيمت فا تفليا تكست فا قرآن السنة سم تسوى بو أتيه إن فوديل أتيه بونت إن فوديل So, مصلح المرسلة تين فون فو قياس ومن لوا ان قياس من تنهي عن ايك بو قرآن تكس الى الحديث صحيح من لوا دي بو ان جنرال غيل وتي من مين من جنرال غيل التافلية تكس تفا قرآن السنة سم تسيو بو بكرافتا التي هي ان فردي سم شريعة هتسال هنسين تل او فبايز اتي ligesom det er at forkert, at nogen som helst kommer og påstår et eller andet dumt, og så siger man bare, at det er baseret på qiyas, uden at han nævner, hvordan han har lavet qiyas, uden at have nævner, uden at de krav for Qiyas kunne blive opfyldt, uden at man tager hensyn til de fire søjler for Qiyas, ligesom at det er forkert, at man bare påstår sådan, at det er Qiyas, og uden at bevise det. Det vil også være forkert, at man påstår bare, at der er maslaha, at der er en fordel i det ene eller det andet, bare sådan, uden at man kommer med en klar bevis for hvad, at hvor man skal opfylde de krav for qiyas med hensyn til maslaha al-mursala, som er en form for qiyas. Og så længe det er tilfældet, når man skal komme med et dom baseret på maslaha al-mursala, så skal man gøre følgende. For det første, man skal nævne fundamentet, som er en general regel med hensyn til maslaha al-mursala. Og hvad indeholder den general regel? Den indeholder flere beviser, flere tekster fra Koran og Sunna, som tyder på, at det her det er en fordel, som sharia har generelt taget hensyn til. Og hvis det er noget, som er meget berømt, og ulama har i forvejen nævnt det, ligesom de fem nødvendigheder, så kan man bare nævne det. Fordi det kan man behøver ikke at nævne tekster, så længe det er noget kendt. Men hvis det er ikke kendt, eller det ikke berømt, så bliver man nødt til at være, før man påstår, at det er bare sådan en maslaha, så skal man komme med de flere forskellige tekster, som tyder på, at sharia har taget hensyn til det herover. Amen. Og efter man har gjort klart fundamenten inden for qiyas, så tager man til det næste skridt, og det er, at man nævner, at den sag, han undersøger, den har den samme dommens begrundelse som den fundament, han holder sig til. Fordi for at kunne sammenligne mellem den sag, han undersøger, som er grenen, om den hører under den general regel, så kræves det hvad? At der er en fælles dommens begrundelse. Er I med? Lige så præcis som qiyas al-illa. At der er en fælles illa. Og derefter kan man betragte, at det er en fordel, som sharia har taget hensyn til. Og ud af den her trin, som en ham, som giver fatwa, skal tage hensyn til, kan man klart sige, at det kræver hvad? At man har opfyldt de betingelser, for at man kunne lave overhovedet ijtihad og give fatwa. Som betyder, at sådan noget er ikke tilladt til hvem som helst. Og det er kun ulema, der kan klare sådan noget. Og studenter, ligesom os, det er ikke noget, der hører til dem. Og hvis imam Ahmed ibn Hanbal i hans tidspunkt, han siger, de fleste ting, hvor mennesker begår fejl i, han nævnte to ting, blandt andet al-qiyas. Sammenligning. Men qiyas, den er baseret på hvad? Som en fundament, som stammer fra enten Quran vers, eller en hadith sahih. Og alligevel, der er rigtig mange fejl i det i imam Ahmed tidspunkt. Så, hvordan vil det være? Og her, og vi taler ikke om hvem som det, vi taler om blandt andet store ulema, som er jo mennesker, kan også begå fejl i. Så, og fordi den er meget dybt, og ikke hvem som helst kunne sige det, som Ibn Taymiyyah har nævnt. Med hensyn til qiyas. Så hvordan det vil være i vores tidspunkt, med hensyn til maslaha al-mursala, of loosely fundamental taking text from Quran in Quran verse and hadith men det kræver at man skal samle flere tekster for at kunne bekræfte hvad at det er en fordel som sharia har taget hensyn til hvis den ikke blev rømt og nævnt i forvejen af ulema. Og derfor det tyder på at være, at risikoen for i fejl i sådan noget, den er større og større. Og især i vores tidspunkt. Og derfor Ibn Daqiq al-Eid, han er også Ibn Daqiqs tidspunkt, han er en, kendt som en af de store forfatter. At Dhahabi, han var elev til Ibn Daqiq al-Eid og Ibn Daqiq. Han har selv troet, at Ibn Daqiq al-Eid, han har mere fiqh end Ibn Taymiyyah. Og i virkeligheden, det var det ikke. Fordi selv Ibn Daqiq al-Eid, han har undrømt, at Ibn Taymiyyah, han har mere kendskab til fiqh end ham. Fordi der er sket en diskussion imellem dem. Men alligevel, man kan ud af det her, man kan sige, hvor høj viden Ibn Daqiq al-Eid har. Han sagde, jeg er ikke imod dem, som tager hensyn til fordel. Han mente maslah al-Mursala. Men at udvide sig ind i det, det kræver, at man skal undersøge det grundigt, og man skal være forsigtigt. Lest du unkiru ala man atabara asla al-masalih, lakin al-istirsala fiha wa tahqiqa yahtaju ila nadarin sadid. Og Shanqiti, han siger i hans den brev al-Masalih al-Mursala, han siger, undersøgelse om at basere, at tage hensyn til Maslah al-Mursala, det er en ting, man skal være meget forsigtig med. Til man er sikker, at det er en sand fordel, og der er ikke noget, der modsiger den. Enten er en anden fordel, som er større end det, eller en ulempe, som er større end det, eller en ulempe, der er lige meget som det. Og uden at den fører til ulempe på et andet tidspunkt, eller i et andet situation. Og endnu mere, Ibn Taymiyyah rahimahullah, han siger, og at tage hensyn til masalih al-mursala, den fører til at lovgive i din noget, som ikke Allah subhanahu wa ta'ala tilføjes over i de fleste tilfælde. Og det kan man klart sige i vores nuværende tidspunkt, især hos modernister. Og især i de ting, som de påstår, at det er en fordel i da'wah. Maslahat al-da'wah. Og hvis det er tilfældet i Ibn Taymiyyahs tidspunkt, så er det endnu værre i vores tidspunkt. Og man skal heller ikke... Ibn Taymiyyahs udtalelse, den er sluttiden... og man skal heller ikke glemme, at al-qiyas, man skal ikke vende tilbage til det, kun i nødsituationer. At Imam Shafi'i rahimahullah, han har sammenlignet det med tayammum, og i en anden tilfælde, han har sammenlignet det med al-mayta, en døde dyr. Ligesom at tayammum, man må ikke tage til det, når som helst. Kun hvis man har ikke vand, eller man kan ikke bruge det. Det her må man godt tage til tayammum, så det er en vis tilfælde. Og også den døde ting, den er haram, man må ikke spise den, kun hvis man er... der er risiko at miste sit liv, hvis man ikke gør det. Og der er ikke andre tilfælde. Der er ikke andre mulighed. Og alligevel, Shafi, han sammenligner qiyas med tayammum og at spise kød af døde dyr. Det vil sige, man må kun tage hensyn... vende tilbage til, altså basere sin fatwa på qiyas kun ved nødsituationer. Og så vil det være automatisk, at man siger det samme om hvad? Om masalah al-maslah al-mursala. Fordi det er en form for qiyas. Og derfor er Ibn Taymiyyah, han siger, at vægte fordel og ulemper skal være med sharias vægt. Og så længe menneske kan holde fast på tekster, det vil sige fra Koran og Sunna, så skal han holde sig til det. Og hvis han ikke kan, så skal han gøre sit bedste til at undersøge ligheder. Eller shbah wal nadhar. Og det er meget sjældent med en, han er ekspert i Koran og Sunna, at man har brug, og eksperten i Koran og Sunna, og betydningen af det, at man har brug for noget andet end det. At man har brug for noget andet end det. Det vil sige, det er meget sjældent for dem, som er ekspert til Koran og Sunna og dens mening, at de vender til maslaha al-mursala. Og herover kommer vi til en punkt, en selvstændig punkt, som har noget at gøre med maslaha al-mursala. Og det er de begrænsninger, som man skal tage hensyn til, hvis man skal bruge maslaha al-mursala som en bevis. Og nogle af de her begrænsninger, der blev nævnt før, så er den spredt. Men herover vi gentager det, fordi det er meget vigtigt, og fordi modernister, de har modsagt det rigtig meget. Ibn Taymiyyah, han siger, at i'tibar maqadir al-masalih wal-mafasid hu bimizan al-shar. At kunne bedømme, om det er en fordel, eller om det er en ulempe, den skal være baseret på sharias vægt. Det vil sige, den skal være baseret på Koran og Sunnah. Og al-Shatibi, han siger, og hans udtalelse, de er meget vigtige. Hvorfor er de meget vigtige? Fordi Shatibi, han har skrevet en selvstændig bog inden for den her emne, som er meget berømt i den islamiske verden. Og den hedder Al-Muwafaqat. Og han er den første, som har uddybt sig i den her emne rigtig meget end alle andre nogensinde. Og der er ikke andre bøger, som har uddybet sig i den her punkt andet end ham. Og for de modernister, som vi har nævnt før, de viser store interesse til inden for den her emne, fordi de kan finde som en gendør til at kunne komme ind. De har været grund til, at Shatibi bog faktisk kommer ud til verden. Og de påstår hele tiden, at alt det, de siger, den er baseret på Shatibi udtalelse. Og mange af det, de siger, de er fulde løgn. Fordi alle de begrænsninger og betingelser, han sætter, de tager slet ikke hensyn til. Og derfor er hans udtalelse, de er meget vigtige. Han siger følgende i hans bog, Muwafaqat. Innama al-masalih, innama a'tubira min haythu wada'aha al-shari' kadhalik. La min haythu idraki al-mukallaf. Idh al-masalihu takhtalifu inda dhalika bin-nisabi wal-idafat. Han siger, fordel, der blev taget hensyn til, ifølge hvad shara, hvad Allah subhanahu wa ta'ala gjort. Ikke med hensyn til mukallafs forståelse. Ikke med hensyn til, hvordan menneske forstår det. Fordi fordelene, de er generelt forskellige fra tilfælde til tilfælde og fra person til person. Og han siger også i den bog, al-masalih al-mujtalabah shar'an wal-mafasid al-mustadfa'ah innama tu'tabaru min haythu tuqamu al-hayat al-dunya lil-hayat al-ukhra la min haythu ahwa'i al-nufus fi jalbi masalihaha al-adiyya aw dar'i mafasidiha al-adiyya. Han siger, de fordele, som sharia har hintet, att i olämpor som sharia har fjärnat, der blev taget hensyn til på den måde, at man bruger livet til at opnå til dommedagen. Det ligesom hovedformål er dommedagen, og livet det er bare en hjælpinstrument til, at man hvad? At man kommer ind til paradisen, og ikke i himlen. Sådan mener jeg det. Så siger han derefter, ikke med hensyn til, hvad lyster. Hvor de henter de, deres normale, traditionelle gavne for de, og de fjerner deres normale, traditionelle ulemper. Og han siger også, والمصالح والمفاسد الأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد باتفاق الدنيوية. إذ لا يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخل بمصالح الآخرة. فمعلوم أن ما يخل بمصالح الآخرة غير موافق لمقصود الشارع فكان باطلا. Han siger, og fordel og ulemper med hensyn til dommerdagen, det er dem, der kommer først fra fordele og ulemper med hensyn til livet. Og det er noget, som alle ulema er enige om. Og det er kvindt, at enhver ting, som og man må ikke tage hensyn til en fordel i livet, som gør skade til en fordel til dommedagen. Og det er kendt, at enhver ting gør skade til fordelen til dommedagen, det modsiger ikke formålet bag ved sharia. Og derfor er den falsk. Og han har også nævnt, og det er noget, alle ulema er enige om, at den allerførste fordel, som man skal beskytte før alle andre fordele, det er at din. Og hvis man kigger på modernister, så er det helt det omvendt. Det er livet, og kun livet, det tager højst hensyn til. Og penge og ejendom, og din kommer helt til sidst. Og de tænker ikke ret meget over for dommedagen, og hele tiden deres formål, der er ligesom begrænset til gruppen, til nogle få mennesker, de tager ikke hensyn til hele muslimer over hele verden. Og efter den her lange forklaring, nævner vi en resume om alt, hvad vi har nævnt indtil videre om al-maslah al-mursala. Så siger vi. Al-maslah al-mursala. Det er den fordel, der blev ikke afvist af sharia. Og der blev heller ikke taget hensyn til det med en bestemt bevis, som kan være enten en Koranvers eller en hadith. Men der blev taget hensyn til det med en general regel, som indbærer flere forskellige tekster fra Koran og Sunna, som bekræfter, at den her fordel, der blev taget hensyn til i sharia. Ligesom de fem nødvendigheder, for eksempel. Og al-maslah al-mursala, det er en form for qiyas. Og derfor det er det ikke nok at påstå, at der er en fordel i det ene eller det andet. Og man skal først opfylde de samme krav, som findes i qiyas, og med noget ekstra med hensyn til fundamentet. Og det, der er ekstra, er, at fundamentet, det er ikke en tekst fra Koran eller Sunna, من تنقنغال غير som indbærer flere forskellige tekster fra Koranen og Sunna, som tyder på, at den her fordel, der blev taget hensyn til i sharia. Og det er, hvis den her fordel er ikke berømt og kendt blandt ulema, ligesom de fem fordele. Og at derefter den sag, man undersøger, om der er fordel i det eller ej, man skal også undersøge, at den, at det er rigtigt at betragte, at den hører under den generelle regel. Og det kræver, at den skal have den samme illa. Det kræver, at den skal have den samme dommens begrundelse. Og at tilkalde det her for fordel eller for en ulempe, den skal være baseret på sharia, ikke på lyste og begær, som er anderledes fra en person til en anden. Og at hente gavn og afvise ulempe, den skal være baseret på, at man bruger, at livet, det er bare en bro til dommerdag. Det er ligesom en genvej, et redskab til dommerdag. Og derfor, man må aldrig tage hensyn, og derfor, hvis og derfor, hvis en ting, som fører til dommerdag, den modstår med en ting, som har noget at gøre med dunja og livet, så det, der hele tiden kommer, og man kan ikke opfylde den begge to, man skal enten den ene eller den anden, så skal man hele tiden tage hensyn til det, der fører til dommerdagen. Og derfor, man må ikke lægge frem en fordel før den allerhøjeste fordel, og det er at beskytte din. Og at huske, at beskyttelsen til din, det er ikke kun ved at afvise skader, men også ved at hente fordel, som epidemier har gjort opmærksom på. Og med hensyn til de fordele, som der overhovedet ingen bevis omkring det, hverken en bestemt tekst, og heller ikke en generel regel, og samtidig, at den er en sandelig fordel, sådan noget eksisterer slet ikke. Og det er bare en rent illusion, og det er noget falsk. Og hvis den fordel, der er en specifik, der er en bestemt bevis omkring det, så er det ikke længere maslaha mursala, men det er maslaha mu'tabara. Det er den første trin. Det vil sige, som sharia har taget hensyn til det med en klar tekst. Er det klart? Okay. Nu kommer vi til en anden punkt, og den er også meget vigtig. Og det er betingelser for at kunne bruge maslaha al-mursala som en bevis. At der er nogle betingelser. Og nogle af de her betingelser, der blev nævnt før spredt. Og nogle af dem, det blev ikke nævnt. Men nu vil vi prøve at samle dem sammen. Og det var ulema, og det er de betingelser, som ulema generelt har nævnt. Herover, der er 7. Den første. At den punkt, man undersøger, تنموئك فيها إن فو العبادات تنموئك فيها إن فو تسيبوز ألس فلا من فوهن إبدا عيفون يلس سو تنموكون فيها إن معاملات هل أو العادات تي تخلصينال سين أو العلماء إن ينقين ده den anden betingelse, at den fordel, man undersøger, om det er en fordel eller ej, den skal være noget, som rammer hele muslimske nation, og ikke kun nogle få mennesker. At fordelen skal ramme alle muslimer, og ikke kun lokalt er nogle få af dem. Nummer 3, at den skulle ikke modsige en klar dom, som er baseret på en tekst fra Koranvers eller en hadith eller ijma. Hvis den modsiger det, så er den enten afvist fordel eller falsk fordel. Nummer 4. At den fordel, den skulle tilpasse sharia formål. At den skulle tilpasse sharia formål. Nummer 5. At den skulle være en sandlig fordel, ikke en illusion, og noget fælles, som ikke engang eksisterer. Og det kan kun være, hvis man er stensikker, at det er en fordel, eller at det er en fordel, som rammer alt, eller at det er en fordel, som gælder de fleste tilfælde. Og at den er ikke en fordel, som bliver afvist af sharia. Nummer 6. At den fordel må ikke modstå en anden fordel, som er højere og større end den. Modsige en anden fordel, som er større og højere end den. Og nummer 7 til sidst, at den må ikke blive bundet til en større ulempe end den. At den må ikke blive bundet sammen. Det vil sige, den kan ikke lade sig gøre uden, at der er ved siden af det større ulempe og skader end gavn. Og den må heller ikke bunde til en lige meget ulempe. Skal jeg gentage den syvende? Vi har jo nævnt i starten, at det er ikke nok, at der er bare fordel. Det skal være enten rent fordel, eller højst fordel en ulempe. Og derfor den syvende betingelse, at den fordel, man tager hensyn til, den må ikke være bundet til en større ulempe end den. Og heller ikke lige meget ulempe. Fordi der er en regel, som alle fuqaha er enige om. Hvis der er lige meget fordel som ulempe, så må man ikke tage til hensyn til fordelen, og man skal afvise det. Og i virkeligheden, det er et lille kommentar. Ibn al-Qayyim har gjort klart, at i virkeligheden det findes ikke. Men hvis mujtahid, han kunne ikke sige, hvad det for en er høj. Han kan kun sige den, at det er lige mange. I sådan tilfælde, hvad skal han gøre? Han skal afvise det. Fordi at fjerne skader er generelt vigtigere end at hente ulempe. فاضي نصر. سؤالين تيابا زيد مثل ما نسية ما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. تيابا أوضع يمه سكا بي سمائكها فتيا فبودي سو هوليا بكفتي. تيدي كيني غالتي سيو بتين سم علماء ها نيمت مي فسكالي اوه. Og man konstaterer ud af det her betingelse, at lave fatwa på basis af al-maslah al-mursala, det er kun ulema, der kan klare sådan noget. Og at studenter, ligesom vores tilfælde, det er ikke noget, de må komme ind i det. Og at al-masalih al-mursala, hvis man siger på, i hvilken trin ligger det, så længe qiyas hos salaf kommer efter Qur'an og sunna og holdningen bestemt, så har du derefter kommer qiyas, og qiyas er stærkere end maslaha al-mursala som en form for qiyas, så er det klart, at maslaha al-mursala kommer helt til sidst. Det vil sige, man skal først undersøge i Qur'an, hvis man overhovedet ikke finder noget, derefter i sunna, hvis man ikke overhovedet finder noget, derefter i holdning blandt sahaba. Som det er hos selv. Og det er enige om det. Tværtimod siger han, som vi har nævnt. Og det, hvis man ikke finder noget, det er efter qiyas, baseret på en tekst. Og hvis man ikke finder noget, det er efter kigger man på, hvad masalih al-mursala. Har jeg ikke nævnt det? Undskyld, selvfølgelig ijma'. Efter Quran og Sunnah, så kommer allerførste ijma'. Først Quran, derefter sunnah, derefter ijma', derefter holdning af en bestemt sahabi, derefter qiyas, og til sidst kommer man til masalih al-mursala. Og hvis man spørger om shara' man qablana og amal al-madina, de hører efter under det, vi har nævnt. Amal al-madina, som er baseret på naql al-mutawatir, den hører i virkeligheden under enten holdning af en bestemt sahabi eller ijma'. Altså den hører under det indirekte. Og shara' man qablana, den hører under Quran. Ja. Altså hvis man ikke holder til de her betingelser, og hvis man ikke er meget ekstra forsigtig over det, så er det det, der sker. Man kommer med alt muligt fornyelse. Og nu nævner vi nogle eksempler, hvor sahaba har taget hensyn til har lavet en bedømmelse eller en fatwa baseret på maslaha al-mursala. Og det er de eksempler, som ulema har nævnt. Den første eksempel, det er, hvor Abu Bakr al-Siddiq, han har valgt Umar ibn al-Khattab som khalifa efter ham. Og han har ikke spurgt de andre sahaba. Og det er baseret på maslaha al-mursala. Den anden eksempel, det er, hvor Umar ibn al-Khattab, han er startet med Dawawin. De store kataloger, hvor han skriver ned, hvem er de ansvarlige, hvem gik ud til jihad, og hvem har gjort ansvarlig over for zakat, hvem er ansvarlig for det ene, hvem er det andet. Ligesom bogføring. Og også der, hvor Umar ibn al-Khattab, han har taget et hus i Mekka som en fængsel. En næste eksempel, det er, hvor sahaba har samlet Al-Quran i en bog. Og derefter, de har lavet flere kopier og sendt det ud. En næste eksempel, der hvor Omar ibn al-Khattab han har bedømt over, hvis en gruppe de har været med til at dræbe en, de har samlet sig over alle sammen over for en. Den ene holder, og den anden holder vagt, og den anden dræber, og så videre, at når de bliver taget til det islamiske domstol, så de bliver taget, hvis hans familie vil, vil dræbe dem alle sammen som qisas, så de har ret til det. Fordi de har alle sammen dræbt ham. En har dræbt indirekt, og resten direkt, og resten indirekt. Og også det, som Umar al-Khattab har gjort, en af hans umara, Sa'id ibn Abi al-Waqqas, han har lavet et hus. Sa'id ibn Abi al-Waqqas. Han har lavet et hus, fordi normalt en emir, han skal stå åbent for alle andre. Hvor der er ikke noget, som forhindrer mennesker til at kunne komme frem i ham, til ham. Og der er ikke noget vagter og lignende. Og han har lavet sådan et hus. Så hvad Umar ibn al-Khattab har gjort til det der hus? Han har brændt den og udlægget den fuldstændigt. Og næste eksempel, Ali ibn Abi Talib, han har betragtet al-ajir, eller sunna', det vil sige dem, der skal ligesom dem, som alle kommer til. Ligesom man kommer til ham for at sy sin tøj og lignende ting. Han betragter, at de skal stå for ansvar for de ting, hvis der bliver ødelagt. Det vil sige, de skal betale for det. Og normalt, hvis man bruger en til at speciel kontrakt til Ajir. Altså, Ajir. Udlejer. Normalt udlejer, han står ikke for ansvar, hvis han er udlagt et eller andet. Ikke med vilje, eller hvor han ikke beskytter dem, som man skulle normalt gøre. Så længe han har ikke gjort sådan noget, så han skulle ikke stå for ansvar. Men den her udlejer, fordi det er ikke noget mennesker, de kommer til ham og bruger ham kun specielt til dem. Og de vælger ham, fordi de kender ham som troværdig. Men han er en speciel udlejer, hvor alle mennesker har brug for ham, og de kommer til ham lige meget, om de kender ham troværdig eller ej. Og derfor, hvis man ikke siger, at de står ikke for ansvar over de ting, de ødelægger, så vil de blive ligeglade med menneskens ting og ejendom, og de vil ikke beskytte den grundigt.
Det er en lejertøj.
Og
nej, det er en arbejder, simpelthen elektriker
og mor og sådan noget.
En mor
kommer hjem, og det er ansvaret, og tager det. Nej, altså alt slags. Det er bare, jeg ved, hvad det er. Altså, mor og håndværker, det er den generelt udlejer. En specifik, det er ham, der har en butik, og hvor de andre, alle kommer til ham, ligesom en vaskeri. En mand, som vasker tøj, for eksempel. Så siger Ali ibn Abi Talib, at de skal have dhaman. Det vil sige, de skal stå for ansvar for det. Og så siger han, la yasluh lin nasi illa dhalik. At de kan ikke... det eneste, der kan være godt for mennesker, der kan ikke være godt for mennesker andet end det. Og der hvor de alle fuqaha i madhab arba'a, selvom skat, at samle skat i islam, det er haram, på basis af den hadith i Sahih Muslim. Hvor Prophet sallallahu alaihi wasallam siger, lau taba sahibu maksin lanafa'at, hvis ham det som har lavet maks, samle skat, han er lavet tawbah, som hende, som har begået zina, eller ghamidiyah, så vil det være en gavn for ham. Og fordi det er en form for at tage andres penge uretfærdigt. At samle skat i islam i haram. Men fuqaha i de fire madhab, de har nævnt, at hvis den islamske regering dens økonomi, den bliver helt flad. Og de har ikke andre udveje end at samle skat fra de rige. Det må de godt. Kun i sådan tilfælde. Ellers det hele bliver kaos. Så falder regeringen. Og det rammer alle. Det er kun de rige, som ikke hører under regeringen. Nej, nej. Alle rige. Det er lige meget om de arbejder inden for regeringen eller uden for regeringen. Og selvfølgelig, de tager kun de mængde, de har brug for. Til at kunne få den islamiske khilafa til at være kunne stå op. Og den sidste eksempel, det er man ser i vores moderne tidspunkt, som hører under Maslah al-Mursala, ligesom lyskryds og vejskilt og lignende. At fordi den fjerner skader fra muslimer, og den beskytter dem, så derfor det er noget, man tager hensyn til, for at pludselig muslimerne ikke rammer hinanden i lykke og dræber hinanden, ligesom man hører i nogle af de arabiske lande, hvor der er rigtig mange ulykker på grund af sådan noget. Og så stopper vi. Vi holder lige en pause herovre.